Vi er inne i Efeserbrevet i det andre kapitlet, og vi ser på hvordan det er med Guds forhold til oss. Gud elsker oss alle. Det må du ikke miste av syne. Men Gud kan ikke på bakgrunn av sin kjærlighet åpne himmelens bakdør og slippe oss inn i ly av mørket. Gud er ikke bare kjærlighet, han er også lys. Gud er den moralske herskeren i dette universet. Gud er rettferdig. Gud er hellig. Gud er god. Og det betyr én ting. Gud kan ikke gjøre det som er galt. Det vil si etter sin egen standard. Så Gud kan ikke frelse ved sin kjærlighet. Nå kan vi bare ta for oss den lille Bibelen, som det står i Johannes 3,16. Og se nå, og hør nå etter hva dette verset sier oss. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det står her at Gud elsket verden så høyt at han frelste verden. Nei. Det er nettopp det det ikke står. Gud elsket verden så høyt at han ga sin enbårne sønn. Her ser du at Gud kunne ikke frelse verden ved kjærlighet, fordi han fortsetter med å si, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Du og jeg kommer til å gå fortapt. Vi er fortapte syndere, men heldigvis, fremdeles så elsker Gud oss. Guds kjærlighet kan altså ikke føre oss inn i himmelen. Gud måtte stille frem en frelse, og han betalte straffen for vår synd. Nå kan derfor kjærlighetens Gud rekke ut sine hender til en tapt verden og si, «Hvis dere tror på min sønn, fordi han døde for deg, om du vil komme på det grunnlaget, så kan jeg frelse deg.» Gud frelser oss ikke ved sin kjærlighet. Gud frelser oss ved sin nåde. Faktisk så er det noe som er mer fantastisk enn det. Da jeg var en liten gutt, hendte det ikke så sjelden at jeg kom på kant med mine foreldre fordi jeg gjorde noe som var galt. Men jeg kan egentlig aldri komme ut av Guds velvilje. Jeg kan miste fellesskap med ham, fordi, ja, du vet det så godt, synden bryter fellesskapet. Men jeg kan aldri komme ut av hans godvilje. Jeg kan bedrøve Guds ånd, men det er alltid en mulighet å komme tilbake. Hør hva det står i 1. Johannes 1,9. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Om vi vandrer altså i mørk og sier at vi har fellesskap med ham, hva skjer da? Da lyver vi. Men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Det står også i 1. Johannes 1,7. Om vi vandrer i Guds ords lys, og vi ser at vi kommer til kort, så vil Jesu Kristi, Guds sønns blod, fungere som en rensende strøm. Hvorfor? Fordi Gud gjør det ved sin nåde. Han er rik på miskunn. Han er rik på nåde. Gud strekker sine armer ut til den tapte verden og sier, dere kan komme hvis dere vil komme på mine premisser. La meg få lov til å minne dere om at dette er Guds univers. Han som driver det. Det er slik han er, og det er slik han vil. Kanskje du synes at du kunne gjort det bedre. Men saken er at du ikke har noe univers å drive. Det er han som har lagt grunnreglene for dette universet, og derfor må du innpasse deg etter hans måte å drive det på. Han elsker deg. Det kan ikke du få ham til å la være. Og du kan heller ikke hindre at solen skinner. Men du kan selv stikke deg under sollyset. Det er så. Synden, det er å være utenfor Guds vilje. Det er å vende ryggen til ham. Alt dette vil hindre deg i å oppleve Guds kjærlighet. Du kom til ham ved Kristus, og han frelser deg, og du opplever hans kjærlighet. Gud er rik på miskunn. Gud har løftet oss ut av en åndelig kirkegård. Vår nåværende stilling er at han har reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Hvordan er så vår fremtid? Ja, la oss se på dette i vers 7 i dette andre kapittelet i Efeserbrevet. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelige rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. En dag vil englene gå forbi en av dem, og så sier han, «Se der er Roger Nevland.» Han var tapt, og var ikke verd å frelses. Men gjennom Guds nåde og Guds godhet ble han frelst og ført inn i hans rike. Og dette skal Gud være til ære gjennom alle evigheter. Jeg kommer aldri til å få noen ros av dette. Men vet du, jeg kommer til å få være i himmelen på grunn av Guds miskunn. Og det er nok for meg. Og så vil jeg slutte meg til englekoret som synger Guds lovprisningssang fordi han frelste også meg. Dette er den beste og herligste erfaring som vi har. Og ikke bare det, men kan ha. I alle fall så langt jeg vet. Og det er ved nåde. La oss se versen 8 og 9. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. Dette er de store versene som fyller denne delen angående den troendes fortid, nåtid og fremtid. Vi var døde i våre overtredelser og synder. Gud frelste oss ved sin nåde. Han har nå løftet oss opp i det himmelske i Kristus Jesus, og en dag vil vi være i himmelen som et vitnesbyrd om Guds nåde. Kan du tenke deg noe større? Ikke noe av dette hviler på våre gjerninger eller vår fortjeneste, for av nåde er dere frelst. Kom nå ikke å si her, jeg håper at jeg er frelst. Har du knyttet ditt håp til Kristus og stoler på ham, da kan du si, jeg er frelst. Legg merke til at Paulus bruker presens her. Av nåde er dere frelst. Kanskje noen sier, «Å, jeg tør ikke si det fordi jeg ikke vet hva fremtiden vil bringe.» Din frelse, den hviler på Guds nåde. Ikke på din trofasthet. Kan du være sikker på dette? At han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag? Om du er et Guds barn, så kan det vel hende at du forviller deg og kanskje kommer bort fra ham. Men han vil alltid finne en vei tilbake for deg, fordi det er ved hans nåde og hans nåde alene du er frelst. Du befinner deg i et fullbrakt frelsesverk. På grunn av det Jesus Kristus har gjort for deg, og på grunnlag av den hellige ånd som har gjort deg levende for Kristus, så kan du få lov til å hvile på det han har gjort for deg. Da kan du si, jeg er frelst. Det er ikke at jeg håper det, eller at jeg skal forsøke. Dette er en frelse som er ved Guds nåde, formidlet ved tro, og det er ikke av deg selv. Vet du hva det er? Det er en Guds gave. Guds nåde er blitt teologisk definert som ufortjent barmhjertighet. Jeg liker å tale om den som kjærlighet i aksjon. Ut av dette kjærlighetens overflødighetshorn, som han tømmer sin nåde over synder uten begrensning eller hindring, slik er Gud. Troen er instrumentet som fører til frelse. Det er det eneste element som synderen er delaktig i den store frelsesforvandlingen. Og likevel er den også en gave fra Gud. Jeg kan tenke meg at noen vil si, siden troen er en gave fra Gud og Gud ikke har gitt meg den, så går jeg ut ifra at jeg ikke kan klandres som jeg ikke tror. Svaret er dette. Gud har gjort det helt klart at troen kommer gjennom forkynnelsen og forkynnelsen ved Guds ord. Om du ønsker å stole på Kristus, så må du lytte til hva Guds ord har å si deg. Gud vil gi tro til alle dem som vil låne sitt øre til evangeliets budskap. Dette understrekes sterkt i 2. Korinterbrev. Moses hadde et slør over sitt ansikt. Ikke fordi han blendet noen som en lyskaster, men slik at folk ikke kunne se den herlighet som svant. Det var den herlighet som tilhørte det mosaiske system, og det var underlagt loven. Men de ble forherdet, for helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses på de gamle pakts bøker, og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Vi er inne i Efeserbrevet i det andre kapittelet og i vers 6, og vi ser hvordan det er når Kristus kommer til oss, og hvordan nåden kan tilføres det enkelte menneske. Eller som vi også var innom, hvordan sløret var hos Moses. Det er ikke behov for noe slør i dag, fordi han er den Kristus som er avslørt. Vet du hvordan det er med evangeliet? Evangeliet forkynnes fritt. Men det sier oss likevel, ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerte hver gang Moses loven blir opplest. Men når de vender om til Herren, hva sier da? Da blir sløret tatt bort. Sløret blir tatt bort. Når hjertet vender seg til Herren, vil sløret bli tatt bort. Så i det øyeblikk du er klar til å vende deg til Kristus, så kan du vende deg til Kristus. Kanskje noen andre kan protestere og si, kanskje jeg aldri får denne trosgaven. Det er ikke ditt problem. Ditt problem er at du ikke ønsker å oppgi din synd, den som Bibelen fordømmer. Men når du blir ferdig med din synd, og du ønsker å vende deg fra deg selv, fra alt det som hører verden til, fra tom religion også, fra alt det som Bibelen fordømmer, og vende deg til Kristus, da er det han som vil gi deg troens gave. Og vet du, du kan stole på ham. Noen enhver av oss blir trett av å høre folk si at de ikke tror fordi de har intellektuelle problemer. Det de har er faktisk moralske problemer, om de ville bare våge å stå ansikt til ansikt med dette. Og det er det som er det virkelige problemet i mange mennesker sitt liv i dag. Mange av de hellige har ikke glede av sin frelse nettopp av denne grunn. Psykologer, de kan fortelle deg hvor mentalt ustabil og følelsesmessig forstyrret mange mennesker blir fordi de lever i fortiden. De er fanget inn og opptatt av fortidens mistak og feil. De ser på seg selv for å finne en løsning i stedet for å se på Kristus og stole på ham. Det er det som er livet. Nåde og hans nåde alene er at du blir frelst. Du befinner deg i en fullbrakt frelse. Troen er frelsens instrument. En har sagt det på denne måten. Det er ikke gleden i Kristus som frelser deg, det er Kristus. Det er ikke ditt håp i Kristus som frelser deg, det er Kristus. Det er ikke engang din tro på Kristus, selv om den kan være et instrument. Det er Kristi blod og fortjeneste. Og det er jo der kraften finnes. Og så er det jo der frelsen er. Paulus taler ikke om troen når han sier, og det er ikke deres eget verk. Han taler om frelsen. Frelsen er en gave som utelukker all ros på den menneskelige plan. Alt er av Gud og ikke av oss. Det er en Guds gave. La oss se i vers 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Vi er hans verk. Det greske ordet er poema, som vi får i vårt ord poem. Menigheten er hans poem og hans nye skapelse. Paulus taler ikke her om den lokale menighet, men om legeme av de troende helt fra pinsedag til bortrykkelsen. De er de samme troende. Dette legeme av troende er hans verk og hans nye skapning. Hva er vi skapt til? Vi er skapt til gode gjerninger. Når vi kommer mot slutten av dette brevet, forteller Paulus oss hvordan vi skal vandre som akseptable for Gud og ære ham, samtidig som vi er plassert i det himmelske, i Kristus Jesus. Så skal vi vandre her nede på en måte som vil gi hans navn ære. Metoden for konstruksjon. Nå kommer vi altså til konstruksjonsmetoden for menigheten som er et Guds tempel, og vi leser i versen 11 og 12. Dere som en gang var hedninger ble kalt uomskårne av dem som kalles de omskårne. De som er omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk da at dere en gang var uten Kristus. Dere var utestengt fra borgerretten i Israel og hadde ikke del i paktene og løftet og var derfor uten håp og uten Gud i verden. Menigheten i Efesos bestod vesentlig av hedninge kristne. Det var bare en liten gruppe jøder der. Hedningene, de ble jo identifisert med uomskårne. Denne merkelappen ble satt på dem av de såkalte omskårne jødene. Gud gjorde et virkelig skille mellom jøder og hedninger, for han begynte arbeidet med Abraham og frem til den hellige ånds komme på pinsedag. Israel hadde en enestående posisjon blant folket. En hedning kunne bare komme inn som en proselytt. Ettersom tiden gikk, skapte denne forskjellen friksjoner fordi Israel ble stolt over sin stilling. Israelittene, hva gjorde de? Jo, de så ned på hedningene, og hatet det fant plass i hjertet hos begge grupper. I disse versene er det en bedrøvelig beskrivelse av hedningenes håpløse stilling og situasjon. Det er også et nøyaktig bilde av ethvert menneske som er tapt. Det er dette det betyr å være tapt. Uten Kristus. Det er den beste definisjonen av et tapt menneske. Det er det motsatte å være i Kristus. Utestengt fra borgerretten i Israel, eller utestengt fra det å ha anledning til å bli Israels borger, det andre som vi kan være innom her. Det er den nøyaktige definisjonen på en hedning. Hedningene hadde ingen gudgitt religion som Israel hadde det. De hadde ingen rett til å gå tilbake til det gamle testamentet og ta Guds løfter som var gitt Israel, og så tilpasse dem på seg selv. Vi har ikke retten heller. Gud ga oss ikke disse løftene. Det tredje som vi kan stoppe opp for her er dette. Hadde ikke del i pakten og løftet. Gud hadde gitt visse løfter til Israels folke. De paktene Gud hadde inngått med Israel sto fremdeles ved makt. Men ingen hedning hadde rett til å kreve dem for seg selv. Gud har lovet dem dette landet. En dag skal de få det helt og fullt. Men det skal skje på Guds premisser, ikke på deres. Om du besøker Israel, så kan du forsøke å få kreve at dette er ditt hjemland, det så på basis av det Gud har lovet det gamle i det gamle testamentet. Da vil du forstå at han hadde talt til Israel, og ikke til den enkelte av oss. Det løftet han har gitt oss er dette. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er, som det står i Johannes 14, 2 og 3. Og så har vi det fjerde punktet som også er viktig å ta med oss i det vi er innom nå. Uten håp. Du kan gjerne se på verdens religioner. Der finnes ikke noe håp. De kan ikke love noen oppstandelse, svært forsiktig og kanskje dunkelt i det som hender etter døden, kan de kanskje komme her fremme. Kultene tilbyr ingen noe håp. De setter opp et gjerde som er så høyt at ikke noe menneskelig vesen kan komme over det. Å ikke ha håp må være det mest tragiske press på hedningene. For det tapte mennesket er dette livet det eneste viktige. Om noen kanskje hadde moro å gå forbi ham her og nå, så er det dobbelt så håpløst. Tenk å være imot Gud. Det femte punktet som vi også kan ta med fra disse versene er uten Gud i verden. Det betyr ikke at Gud har fjernet seg fra mennesket, men heller at mennesket har fjernet seg fra Gud. Mennesket er gudløst på grunn av eget valg. Det er i mørket. Vandrer som sammen med resten av den menneskeslekt som går fortapt. Og om jeg hadde vært i den situasjonen i dag at jeg var et tapt menneske, hva ville jeg da ha i mitt liv? Ja, det ville ikke undre meg om jeg hadde bare funnet frem til det nærmeste bar, og kanskje drukket meg full og glemt min stilling. Hvilke andre vesentlige alternativer finnes? Uten håp? Det eneste håp jeg ville ha hatt her i verden er å klemme det som du klemmer en liten sitron for å få ut av den siste dråpen. Ikke noe å se frem til på den andre siden. Dette er jo en situasjon som en har når en er uten håp og uten Gud. Og dette er en forferdelig situasjon. Dette er en situasjon som Paulus beskriver nøkteren og konsentrert. Men så skal du legge merke til at noe har hendt. Og da stopper vi opp for vers 13. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte ved Jesu Kristi blod kommet nær. Og med det sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.